Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Гомелі хочуць выселіць з кватэры людзей, якіх засялялі туды ў выніку махлярства гарадскіх чыноўнікаў. На судзе над мадэльерам Варламавым пацярпелыя адмаўляюцца ад прэтэнзій. Жонцы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірыне Халіп дазволілі часовы выезд з Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, далі ў прэскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Галоўная пракуратура Грузіі выключае выдачу грузінскага палітыка Гіві Таргамадзе расійскаму боку. Пра гэта заявіла прадстаўніца галоўнай пракуратуры Грузіі Хатуна Пайчадзе. Раней у чацвер следчы камітэт Расіі завочна выставіў абвінавачанне ў справе падрыхтоўцы масавых непарадкаў у краіне грузінскаму палітыку Гіві Таргамадзе і абвясціў яго ў вышук. Пайчадзе заявіла, што рашэнне аб крымінальным пераследзе Таргамадзе можа быць прынятае пасля атрымання запыту ад следчага камітэту Расіі. Імя Гіві Таргамадзе фігуравала ў фільме расійскага тэлеканалу НТВ «Анатомія пратэсту 2», пасля паказу якога ў восень летась і была ўзбуджаная справа аб непарадках. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на пашыраным пасяджэнні калегіі ФСБ заклікаў спецслужбы неўтралізаваць экстрэмістаў і радыкалаў у інтэрнэце, каб яны не маглі выкарыстоўваць глебальную сетку ў сваіх мэтах. Пры неўтралізацыі рознароду экстрэмісцкіх структураў трэба дзейнічаць максімальна рашуча, блякаваць спробы радыкалаў выкарыстоўваць для сваёй прапаганды магчымасці інфармацыйных тэхналогіяў, рэсурсы інтэрнэту і сацыяльных сетак, сказаў Пуцін сілавікам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Суд у Паўднёвай Афрыцы прад'явіў абвінавачанне ў забойстве чэмпіёну паралімпійскіх гульняў Оскару Пісторыюсу. Мінулай начы ён застрэліў сваю сяброўку, 30-гадовую мадэль Рэву Стэнкамп. З'явіліся паведамленні, што Пісторыюс прыняў яе за рабаўніка. Сам спартовец супрацоўнічае са следствам, паліцыя ацэньвае ягоны стан як псіхалагічны шок. 26-гадовы Оскар Пісторыюс – адзіны спартовец з абмежаванымі магчымасцямі, які прыняў удзел у звычайных алімпійскіх гульнях, медаліст чэмпіянату свету ў лёгкай атлетыцы. Прычынай аварыі пасажырскага самалёта Ан-24 пад Данецкам стаў моцны туман, пра гэта паведаміў прадстаўнік дзяржаўнай авіяцыйнай службы Украіны. У сераду ўвечары самалёт украінскай авіякампаніі «Паўднёвыя авіяліні», які ляцеў з Адэсы, здзейсніў аварыйную пасадку ў аэрапорце Данецку. Самалёт страціў кіраванне, упаў паміж узлётнымі палосамі і разваліўся на дзве часткі. Загінулі 5 чалавек, 9 былі шпіталізаваныя, усяго на борце знаходзіліся 52 чалавекі. Пакідаючы пасаду міністра абароны ЗША Леон Панета абвясціў аб заснаванні новага медалю, якім будуць узнагароджвацца вайсковыя спецыялісты, адказныя за кібербяспеку, а таксама за аперацыі з выкарыстаннем непілітаваных самалётаў. Паводле словаў Панеты, медаль за выбітныя прыёмы вядзення баявых дзеянняў дазволіць адзначыць тых, чые дасягненні аказалі непасрэдны ўплыў на ход той ці іншай аперацыі, але без прысутнасці на полі бою. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць у нашым эфіры праз